Velkommen til Pengesnakk podcast. I dag har jeg besøk av Roar Lyby, som seniorrådgiver I Skatteetaten, og vi skal snakke om skattemeldinga. Du har kanskje fått den, eller så den rett rundt hjørnet. Og vi skal snakke om alt mulig rundt hva vi skal gjøre og kanskje ikke gjøre også I skattemeldinga. Hva skattemeldinga?
Skattemeldinga en oversikt over dine inntekter, dine fradrag, din formue og din gjeld som skatteetaten har fått opplyst fra dine oppgavegivere for fjoråret, altså for 2022.
Og hva oppdraggivere?
Nei, altså du har kanskje en arbeidsgiver, du har kanskje pensjon fra NAV eller KLP eller Statens pensjonskasse. Da sender de inn oppgaver til oss, cirka 60 millioner sånne oppgaver får vi, og så lager vi cirka 5 millioner skattemeldinger.
Og hvorfor folk flest så gira I å åpne denne skattemeldingen? Kommer den snart?
Ja, altså, den under utsendelse. Vi begynte den 14. og avslutter den 31. for de som har elektroniske brukere. Det jo fortsatt noen, cirka 500 000, som får den på papir. Okay. Så de må eventuelt smøre seg med litt mer tålmodighet og vente på postgangen I tillegg. Da. Og grunnen til at folk så ivrige, det jo for at for de aller fleste setter vi jo opp en oversikt over alle inntekter, alle fradrag og formue og gjeld, og så beregner vi en foreløpig beregning. Og så når da det varslet tikker inn om at skattemeldingen klar til å sjekkes, da kan du gå inn og sjekke. Og du blant de heldige som har alle opplysningene som vi har fått tilgjengelig på din skattemelding, så kan hende du får en foreløpig beregning og får se om du får til gode penger eller om du får en restskatt.
Ja, for det lurer vi jo på. Men kan du fortelle litt om hvordan det foregår med, fordi skattemeldingen en ting, og skatteoppgjør en ting, og så skattekort. Ja. Hvordan liksom hele prosessen?
Hele prosessen jo at alle som bor I Norge eller oppholder seg her for eksempel for å jobbe, skattepliktig til Norge for sine inntekter og formue. Og vi som har det skatteplikt som bosatt, altså deg og meg som født her og vokst opp her og eventuelt bodd her lenge nok til å bli skattemessig bosatt, vi skattepliktig til Norge for all inntekt og formue som vi måtte ha verden over. Så altså alt du har I Norge og eventuelt I utlandet skal du da oppgi på skattemeldingen din. Det kan være inntekter, det kan være formue du har I utlandet som vi ikke kjenner til og som ikke vi fører opp på skattemeldingen. Og når du bosatt her, så får du et skattekort. Det sender vi til desember som regel for året etter. Du fikk desember 2022, så fikk du skattekort for 2023. Da prøver skatteetaten å se litt inn I glasskulla I forhold til hva kommer til å ha skjedd I livet til Lise I løpet av 2023. Hvor stor vil hennes formue være? Hvor mye vil hun ha tjent når året omme? Og så det din oppgave da, å gå inn og sjekke de opplysningene, om vi har truffet eller om vi har bommet. Og hvis vi har bommet, så det lurt at da gjøre endringer. For feil skattekort en av hovedgrunnene til at folk får restskatt.
Opplever dere at folk flest går inn og sjekker og endrer skattekortet?
Flere burde nok ha gjort det.
Og hva vi helst burde bytte I der? Det rentene, eller formuen, eller inntekt?
Altså det jo, for det første, sjekk de tallene som vi fører på skattekortet, og sjekk om det noe som mangler der. Det kan at ting har forandret seg, for de opplysningene vi legger til grunn på skattekortet, det kan være gamle tall. Det kan være hentet fra den sist leverte skattemeldingen din. Og I 2022 så den sist leverte den utgaven fra 2021.
Ja.
Og hvis det har skjedd noe I livet ditt da I løpet av 2022, og kanskje det kommer til å skje noe I 2023 som ikke vi vet om, da det lurt å ta hensyn til det på skattekortet sitt.
Og hva med renter? Nå har jo rentene gått opp, og dem burde vi jo endre også. Eller skattekortet I desember visste vel ikke hvor mye rentene...
Nei, og der opplever vi jo det at vi har fått og hatt litt fokus på det. Vi gikk ut ganske kraftig og oppfordret alle til å gå inn og sjekke. Sjekk både renteinntektene og renteutgiftene på skattekortet. Fordi at renteinntektene for høye, så risikerer du å betale for mye skatt. De for lave, så risikerer du å betale for lite skatt. Ja, og hvis du for høye fradrag, så kan det hende at du får en restskatt fordi du da betaler for lite skatt gjennom året. Mm. Altså, en tusenlapp i feil fradrag 220 kroner for lite betalt i skatt.
Ikke sant. Så skattekortet det som på forhånd, som planen for hva vi betaler inn.
Mm.
Og så når året ferdig, så kommer skatte...
Når du har tjent dine penger, spart noen av dem, fått renteinntekter, hatt lån, betalt gjeldsrenter, kanskje du har barn i barnehave, kanskje holdt på med litt med aksjer eller fond, så samles de opplysningene ved at de ulike oppgavegiverne sender de til oss, og så presenterer vi det på en skattemelding, som for de aller fleste da ligger tilgjengelig for å logge seg inn og sjekke via skatteetaten.no.
Og har de fleste noe å endre der? Eller de fleste fullstendig ferdige, det bare å trykke på OK?
Det en ganske stor andel som sender inn uten å gjøre endringer. Så det for ganske mange så det bare å sjekke, se at det stemmer, bekrefte skattemeldingen sin, og vente på en melding fra oss om at vi ferdige med å behandle den, og har laget et skatteoppgjør for det. Og det da vi sender penger på konto og ut et skatteoppgjør til folk da.
Så skatteoppgjøret den siste fasiten og utbetalingen som da kommer?
Ja, det vi sier at skattemeldingen som vi sender ut, den nesten ferdig. Det den enkelte som gjør den ferdig selv. Sjekk om det som står der rett. Sjekk om noe mangler. Det kan være både inntekter og det kan være fradrag som kan mangle. Det kan være forhold i Norge og det kan være forhold i utlandet som du må huske på å ta hensyn til.
Og hva hvis man må betale inn mer penger? Da har det vært noe feil med skattekortet, eller kan det være andre grunner til at man må betale inn i ettertid?
Det kan jo være at det feil skattekort, at du har trukket for lite gjennom året. Det kan jo være at du også på slutten av året har gjort noen tilpasninger i din egen privatøkonomi. Du har for eksempel solgt en eiendom eller et eller annet for at du trenger noen penger å realisere noen verdier som du har, som kanskje er skattepliktig, og som vi ikke har hatt sjans til å ta hensyn til i et skattekort, og som du heller ikke har tatt inn i ditt skattekort. Og da kan du gå inn via skatteetaten.no, og så kan du betale inn det som kalles for tilleggsforskudd, eller vente til den 31. mai og betale inn da den skatten du tror du skal betale for 2022, så, og slippe renter på restskatten.
Ja, det må vi ta enda litt nøyere. Hvis jeg ser at jeg nå har betalt 100 000 for lite, da bør jeg forte meg å betale inn de?
Ja, om ikke forte det, men i hvert fall betale dem innen den 31. mai.
31. mai?
Ja. 31. mai fristen for å slippe renter på restskatten.
Så for å slippe renter på restskatten, så betaler jeg inn før jeg får faktura?
Mm.
Ok, og hvor finner jeg denne her?
Det finner du noen opplysninger om på skattemeldingen din, og inne i selve løsningen. Hvis ikke, så kan du gå på skattedaten.no/restskatt, eller og søke der etter hvordan du går frem. Der forklarer vi deg hva du skal gjøre, og hva slags KID-nummer og sånt du skal bruke, og hvilket kontonummer du skal betale inn til.
Og de rentene det jeg snakker om her, hvor høye er de?
2,15 satsen på rente på restskatt for 2022.
Så restskatt at jeg må betale inn mer. Hva heter det hvis jeg får penger ut?
Da det til gode penger, eller penger til gode, eller ja.
Penger til gode. Det noe rente på de da?
Det 2,15 på det også.
Samme sats.
Og litt spesiell beregningsmåte. Du får ikke, det ikke sånn proanno, men fra den 31. Ja, det en sånn snittberegning på det. Så det står noe om det på skattedaten.no.
Jeg har fått inn veldig mange spørsmål til deg, Roar, så jeg håper du er godt forberedt på å svare på masse på direkten her nå. Den første, det har vi kanskje vært innom, jeg aner ikke hva jeg skal se etter når skattemeldingen kommer. Hva det aller viktigste?
Det vi sier, vent først på varsel. Det først da du kan gå inn og sjekke din. Og som vi har vært inne på, sjekk det som står påført. Er det riktig? Er det noe som mangler? Inntekter, fradrag, formue eller gjeld, gjør eventuelle korrigeringer og tilføyelser, og bekreft skattemeldingen din. Da får du muligheten til å få et skatteoppgjør, og de aller fleste, 9 av 10, kommer til å få det innen juni måned. Noen kommer til å få det før.
Ja. Og du sier fradrag. Hva er fradrag?
Fradrag et beløp som du har hatt til kanskje utgifter eller en type kostnad som kan føre til at du betaler mindre skatt. Altså, mange har hørt om rentefradraget, det foreldrefradrag, barnepass, det fradrag ved tap av salg av aksjer, det fradrag for tap ved salg av bolig hvis det et skattepliktig salg det snakk om. Og det fører til at du betaler mindre skatt, og for de fleste så det da 22% det fradraget virker med og reduserer skatten din med. Så her det to typer fradrag vi snakker om hovedsakelig. Det et inntektsfradrag, det var det vi snakket om nå. Og så det noe som heter skattefradrag. Det fradrag direkte i skatt. Det vet jeg noen av følgerne dine litt opptatt av, for de lurer på BSU. Og BSU det et skattefradrag. Så hvis du har tjent nok og hatt høy nok inntekt, så får du da fradrag direkte i skatten for det beløpet du har bespart i BSU og den 20% av den.
Så det utgjør mer da enn et...
Det nok litt gunstigere, for det krone for krone fradrag. Så har du fylt BSU-en din, så det 20%, og det var vel 5,5 tusen i fjor som du kunne få maks. Og det da rett krone for krone i skatten.
Det fradraget folk flest har spurt og sendt i spørsmål om, det handler om boliglån eller gjeldsrenter.
Mm-hmm.
Men man får fradrag for alle mulige renter.
Ja, med forbehold om at hvis ikke du har voldsomt dårlige vilkår på kreditkortene dine, så det en maksgrense på 17%, mener jeg der, på enkelte kreditkortgjeld. Men alt under det, så skal du i utgangspunktet få fradrag for, ja.
Og mange jo to personer som eier en bolig sammen,
mm-hmm.
og så det bare den ene som får dette fradraget i skattemeldingen.
Ja. Og det litt vilkårlig om det mann eller kone, han eller hun, hen eller hun, han, vi vet ikke helt hvem som får det. Det den som har vært og snakket med banken og har blitt oppført som hovedlåntager i banken som får det innberettet hos seg. Kanskje dette her det siste året man opplever det, for det noen utvikling på gang, og det noen regelverksendringer på gang. Så det en bank, vet jeg, nå i år, som har fordelt det på medlåntager også. Så det noen som kan oppleve at det litt annerledes. Men for de fleste så det hovedlåntageren som får det innberettet på sin skattemelding.
Og det så farlig da?
Altså, i utgangspunktet så for et ektepar så skal da den skattemeldingen til den enkelte ha da positiv alminnelig inntekt og over personfradraget før det eventuelt farlig.
For hvis hva betyr det at de må være rike før det spiller en rolle?
Nei, altså det altså en normal inntekt og en normal fordeling hvor begge to tjener om litt. Trent likt, så spiller det ingen rolle. Men hvis det sånn at en har lav inntekt og ikke får utnyttet fradraget, så lønner det seg også å føre det til den andre ektefellen. Så her det gå inn på skattetaten.no og søk etter ektefelle og fordeling av fradrag mellom ektefeller, så står det veldig greit forklart der inne.
Hva med samboere som deler på et boliglån?
Samboere skal som utgangspunkt få fradrag for den delen av rentene og gjelden som en har ansvaret for.
Ja, så der skal det være riktig oppsatt?
Ja. Altså, det kan også være der at de har et felles lån, men at de står da som kanskje likeverdige. Men hvis de også der har en hovedlåntager, så kan det være at den ene samboeren får alle gjeldsrentene, men skal da som utgangspunkt fordele dem mellom etter ansvarsfordelingen på gjelda. Så hvis du eier boligen sammen 50-50, så skal du som utgangspunkt ha 50-50% fordeling også på gjeld og gjeldsrenter.
Så da det to ting man må inn og endre på da?
Mhm.
Det vanskelig?
Nei, det å dele den summen som skal fordeles på to, og passe på at man ikke fører opp mer gjeld enn det som summen. Noen gjør en liten bommert der, og klarer ikke noen ganger å dele på to, og fører på da noe mer gjeld og noe mer gjeldsrenter enn de skulle ha hatt.
For da må man i den ene skattemeldingen halvere begge tallet, og i den andre sette opp det man har tatt ut av den første.
Riktig. Og det noen kan oppleve, for at i skattemeldingen og i løsningen for å levere, så har vi bygd inn det som vi kaller for utvidet veiledning. Dulting. Vi gir noen hint, tips underveis. Og hvis du da for eksempel bommer og fører opp gjeld som gjeldsrenter og motsatt, så kan det at vi gir deg litt, oi, her har du ført på voldsomt mye renter i forhold til gjeld. Kan dette stemme? Og da er det et lite signal til deg om at du skal tenke deg om på hva du har ført inn, og eventuelt gjøre korrigeringer før du sender inn.
Skjønner. Hva med barn? Får man noe fradrag hvis man har barn?
Ikke hvis man har barn, men hvis man har barn som går i barnehave, eller er også en dagmamma som du innrapporterer og betaler skatt på, eller om du er i en SFO eller en sånn type fritidsaktivitet som er i stedet for SFO, så kan du få fradrag hvis du har utgifter. For mange tror det at å ha barn, det gir rett på 25 000 for ett barn, eller 15 000 for de neste barna. Men det er hvis du har hatt utgifter til barnepass. Det er ikke det å ha barn som utløser det fradragskravet.
Nei, så det første året har man som regel ikke...
Da er man som regel hjemme i en permisjon hvor man kanskje ikke har så mye utgifter. Men også der så kan man da, hvis man har betalt en barnevakt, så kan man få fradrag for også det med når man er hjemme i en fødselspermisjon. Nabojenta eller nabogutten som sitter barnevakt kan du få fradrag for.
Ja, og det er opp til barnet er 12 år man kan få?
Det er 11 år eller yngre, så i det året man fyller 12 år, så har man ikke lenger rett på det fradraget.
Nei, så det går ikke på bursdag, det går på året?
Ja. Det er en liten presisering som er inn der, for at det er noen barn som har et særskilt omsorgsbehov. Så hvis man kan dokumentere at man har et barn med et særskilt omsorgsbehov, det kan være en sykdom, en svakhet, en funksjonshemming eller noe som gjør at den har et utvidet omsorgsbehov i forhold til et friskt barn, så kan du ha rett på det også etter fylte 12 år. Men da må du kunne fremlegge dokumentasjon i form av legeattest på det særskilte omsorgsbehovet, og selvfølgelig også må du kunne dokumentere utgiftene dine hvis vi skulle be om det.
Så er det noen som lurer på reiser i jobb. Hva er det man må tenke på da?
Ja, altså, reise i jobb. Så, altså, det vanlige er jo at man til daglig reiser mellom det hjemmet man bor i, og til en arbeidsplass. Det kaller vi for reise mellom hjem og arbeid. Og det er det fradrag for hvis du bor langt nok unna, og du reiser mange nok ganger til å komme over minstebeløpet for det reise mellom hjem og arbeid.
Det har dere endret på i år?
Det har vi endret på, eller ikke vi, men politikerne har endret på det, og satt ned fra 23.000 til 23.900 til 14.000. Så det er langt flere som kan få fradrag for reiseutgifter for 2022.
Så da er det snakk om togbilletter, bilkjøring?
Ikke togbillett, men antall kilometer. Det er en fastsatt sats per kilometer, så uavhengig om du går, sykler, kjører bil, båt, litt unntak på båt med ferjer og sånn, men sitte på med noen, altså samkjøring, så kan du, det kan være 4 i en bil, det kan være 8 i en bil, og alle kan få fradrag for reise mellom hjem og arbeid. Hvis man reiser langt nok, og ofte nok, til å komme over minstebeløpet. Og det her er kanskje folk vant til at sto på skattemeldingen før pandemien, for da var normalen at man jobba og reiste frem og tilbake til jobb 230 dager i året. Var du heldig og hadde en fleksibel arbeidsgiver, så satt du kanskje hjemme en gang iblant. Nå er det sånn at noen har en splitt på hjemmekontor, tilstedeværelse på kontor. Selv har jeg en avtale med 20%, nei, unnskyld, for 3 dager i uka på jobb, 2 dager hjemme, 60-40, og må redusere da antall dager deretter. For det er det faktiske antall reisende som du skal føre opp, antall dager du har reist.
Så hvor mange kilometer må jeg...
230 dager hvis du har reist hver dag, så holder det med å ha en reiseavstand fra arbeid eller fra hjem til arbeid på cirka 18 kilometer, 18,5 kilometer, da går du over, 18 er du akkurat under. Så hvis du da reiser frem og tilbake mer enn 37 cirka, så får du noen få kroner, og så øker det da med antall kilometer og antall dager du reiser eventuelt.
Så lurer vi på kapitalinntekt. Om vi har investert i crowdfunding, for eksempel, skjer det av seg selv?
Ja, altså crowdfunding, hvis du har gjort det i en norsk plattform, så er de norske plattformene som i hvert fall driver da med den såkalte crowdlending-varianten, forpliktet til å rapportere inn til oss. Har du gjort det for en utenlandsk plattform, så er det ikke sikkert at det står påført, og da må du føre på den summen du eventuelt har lånt ut, og eventuelt de renteinntektene du har mottatt. Og så er det litt forskjellig. Noen av disse her jo, kan jo være sånn type aksjebaserte, og da må du oppgi formuen i form av aksjer og eventuelt utbytte du har mottatt.
Hva med kryptovaluta?
Kryptovaluta, der er det sånn at hvis du har kjøpt og har formue, så skal formuen oppgis. Hvis du har kjøpt og solgt, med gevinst, så skal jo da gevinsten oppgis. Og hvis du har kjøpt, og det har vokst tvers, og det har rast ned igjen, og du har tapt penger, så må du eventuelt føre opp tapet. Og da er det jo litt lurt å eventuelt ha oppgitt formuen for tidligere år. For det er ikke alle som har vært like nøye på det opp igjennom, har vi sett da.
Men hvor skal dette føres? Er det en egen linje som heter kryptovaluta?
Da bruker du søkefunksjonen i skattemeldingen. Den viser deg rett til det rette kortet, men det er jo en form for kapitalinntekt og kapitalformue det også.
Mm. Hva med aksjer?
Aksjer skal jo som hovedregel stå påført hvis de er omfattet av det norske aksjonærregistret eller notert på Oslo Børs. Så kan det være at det er utenlandske aksjer som du må oppgi selv. Da søker du til aksjer oppe i høyre hjørne, og så finner du det rette kortet og det rette temaet å putte det inn på.
Aksjefond da?
Norske aksjefond, det samme. Det skal stå påført, ferdig. Så der må du sjekke eventuelt de tallene som står der. Og så er det hvis det er utenlandske som ikke vi får opplyst, så må du opplyse om det selv.
Hva hvis jeg har en sparekonto i utlandet?
Da skal du, som vi var inne på innledningsvis, hvis du er skattepliktig til Norge som bosatt, så er du også skattepliktig til Norge for eventuell formue og inntekter du måtte ha utenlands. Så da er det å søke etter bankinnskudd og putte det inn på bankinnskudd i utlandet, og eventuelt føre på da formue og inntekt i skattemeldingen sin.
Og så tilbake til aksjer og fond igjen, men skjermingsfradrag.
Ja.
Det skjønner vi ikke. Nei. Eller noen skjønner.
Nei.
Men kan du prøve å forklare oss
ja.
Det?
Altså, skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige inntekter, slik at du betaler mindre skatt.
Fordi staten vil at vi skal eie aksjer og fond?
Ja, altså det er for å sikre en finansieringsnøytralitet, da, med at avkastningen som du normalt sett kunne ha plassert på en sikrere og mer passiv plasseringsmåte, skal da unntas fra beskatning. Litt vanskelig, litt kryptisk.
Så hvis jeg har en sparekonto med 3% rente, og så har jeg aksjer som har gått med 7%?
Ja, så får du fradrag for en liten del av den aksjeinntekten, aksjeutbytten og eventuelt da gevinsten du har når du selger dem, fordi at det da i går sånn skal premieres å investere i aksjer og være nøytralitet i forhold til plassere i bankaksjer.
Så skjermingsfradrag er en bra ting?
Det er en bra ting, og der har vi en veldig fin side på skattedaten.no.
Ja.
Så går man inn der, skattedaten.no/aksjer, så kan du beregne skjermingsfradraget ditt utifra inngangsverdien på aksjene dine, hvor lenge du har eid dem. Så får du spørsmål om du har mottatt noe utbytte eller solgt noen underveis, og så får du da kalkulert skjermingsfradraget for akkurat den porteføljen din.
Skal jeg føre inn dette her selv, eller?
Skjermingsfradraget skal i utgangspunktet bli beregnet automatisk hvis du har solgt aksjer eller mottatt utbytte. Da kan man sjekke den aksjeoppgaven sin på det.
Så det flere som har enkeltpersonsforetak, som den første som sendte inn sier «Jeg gruer meg, hvor vanskelig blir skattemeldingen nå?»
Ja, der det jo gode nytt da, for at de som driver enkeltpersonforetak, der skal alle i år, eller for 2022, være omfattet av den nye varianten av skattemeldingen sin. De får nytt utseende, alle sammen. De som var med i fjor får jo ikke noen stor overraskelse, men de som leverte på den gamle varianten i fjor, vil jo nå oppleve at det en ny skattemelding. Ja, og ikke lenger da en skattemelding og en næringsoppgave og en del pliktige skjemaer som hører til, eller hørte til der. Nå det ny skattemelding, en næringsspesifikasjon, hvor du oppgir inntekter og kostnader, fordeler dette her til personinntekt og så videre. Og så leverer du inn. Så den enklere enn noen gang, så det ingen grunn til å grue seg. Går du inn på skatteetaten.no/enk, så har vi en egen side for enkeltpersonforetak, og der det også satt opp en veldig grei trinn-for-trinn-guide som vedkommende som gruer seg kan gå inn og se på, og så kan det hende at de eventuelle sommerfuglene i magen flyr sin vei.
Det også sånn at fra og med i år så kan man ikke drive på så mye inni deg selv, man må levere det via regnskapsprogrammet sitt?
Ja, altså det aksjeselskaper og eventuelt revisjonspliktige enkeltpersonforetak som må det. Okay. Mens andre kan levere selv via den løsningen med via skattetaten.no.
Neste enkeltpersonsforetaksspørsmål handler om forskuddsskatt. Det år to. Mm-hmm. Når skal jeg føre inn forventet inntekt i skattekortet?
Altså, vi har snakket om skattekort før, og skattekort jo et forsøk på å se inn i glasskula. Så der har jo du da, som næringsdrivende en liten utfordring på begynnelsen av året. Du vet ikke hvor godt dette året blir.
Nei.
Så der må du jo da kanskje være litt nøktern på begynnelsen av året, og starte ut litt forsiktig. Jeg håper at jeg får et overskudd. Jeg håper at jeg har en personinntekt som jeg kan ta ut av dette her enkeltpersonforetaket mitt i løpet av året, starte moderat, og så eventuelt, hvis det går dårlig, redusere. Hvis det går bra, så kan du øke. Og det her kan du, og det som med enkeltpersonforetak, der har jo ikke vi noen inntekter å trekke skatt i, så der må du betale skatt selv. Der får du kvartalsvis innbetaling av den forskuddsskatten, som vi kaller den. Og hvis den oppleves å være veldig høy når den forfalt 15. mars, så kunne du gå inn og endre og sette ned næringsinntekten din sånn at den ble lavere. For da har du i utgangspunktet fått tilsendt en faktura, og det sitter kanskje noen der ute nå som har en faktura som de kanskje ikke har penger til å betale. Da jo oppfordringen å gå inn og endre den. Fordi at hvis du ikke betaler forskuddsskatten din til forfall, så forfaller nemlig hele summen. Ikke bare den fjerdedelen som nå forfalt, men alt forfaller hvis ikke du betaler. Så gå heller inn, juster ned, få en levelig forskuddsskatt som passer din økonomi og din situasjon, og så sørger du for å endre den fakturaen og beløpet på den i tråd med den nye forskuddsskatten din som du har fått for nå for 2023 da.
Men hvis man endrer den etter forfall, som du sa?
Da har du jo vært litt for sent ute.
Ja.
Du kan hende, hvis du veldig sent ute, så kan du jo få litt trøbbel med tanke på innkreving og sånt som kommer inn. Men sørg for å endre forskuddsskatten, juster fakturaen, og betal inn det beløpet som du har fått på ny forskuddsskatt i løsningen.
Ja, for her var jeg personlig litt sent. Jeg tjente jo masse penger i fjor, så når jeg nå fikk det første forfallet her denne uka, så betalte jeg jo mer enn skatt enn jeg har tjent hele år.
Ja.
Nå hadde jo jeg bufferkonto, så det gikk bra, men da gikk jeg inn og endret det nå.
Da det lurt.
Sånn at neste runde.
Ja. Ja. Og det kan jo være noen som i sesong, for eksempel. Altså, noen tjener voldsomt med penger på sommeren, altså kiosken i båthavna eller bensinstasjonen i båthavna. Og sånn. Der det da lurt å gå inn og justere sånn at du tilpasser din egen sesong og likvide situasjon.
For noen spør også om man kan sette den lavere enn de vet de kommer til å tjene, for å heller passe på pengene sine selv.
Ja, altså, passe på pengene sine selv, det vet jeg mange litt opptatt av, og spesielt mange av dine følgere som veldig opptatt av å få mest mulig avkastning på pengene sine. Men der skal man være litt forsiktig, fordi at når da restskatten eventuelt kommer, så det veldig lurt å ha penger til å betale den. For det offentlige kanskje ikke den mest rause kreditoren.
Det den verste.
Ja. Ja. Takk. Men så i utgangspunktet så skal den da settes så lik som mulig, og det som virkeligheten skal være. Og det følger da av skattebetalingslovens 4-4 at det den enkelte skattepliktige sin plikt til å gi opplysninger som nødvendige for at skattekontoret skal få fastsatt og regulert forskuddstrekk og forskuddsskatt i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven. Og hvis man da bryter dette her, og på en måte bevisst setter dette her mye mer ned enn utgangspunktet her, så kan det hende at vi kan komme da og si at nei, Lise, du får ikke lov du til oss å sette ned og endre skattekortet ditt. Vi setter det for deg, og du må betale det vi bestemmer. For hvis du spekulerer i det her, så det sånt, litt sånn ris bak speilet, hvor vil du kanskje da fratas den endringsadgangen. Du skal sette et grunnlag som så likt det du tror kommer til å være virkeligheten da, som mulig. Og du kan ikke sette, du får ikke sette det ned til null, og så på en måte samle opp alle inntektene og skatten selv. Altså du skal i utgangspunktet sette det inn og betale via forskuddsskatt, eller trekke det da via lønn.
Ja.
Mm. Så det er en hjemmel for det meste.
Så det faktisk straffbart om med vilje skatte for lite gjennom året for å få høyere avkastning?
Hva slags straff du kan få, det er jo da, det kan være at du, ja, vi fastsetter det for deg, og så må du betale deretter og kanskje mister da den endringsadgangen. Det er vel, ja.
Det har det vært som kan skje, kanskje.
Ja, mm.
Så det noen her som fikk en stor etterbetaling fra NAV i fjor.
Ja.
Påvirker det skattemeldingen i år? Og da gjelder vel det alle type store pengesummer som kommer inn?
Ja, altså det er litt spesielt det med etterbetaling, for at der det en av de fra pensjon, så det, for der det en av de prinsippene som ligger til grunn for skattlegging, det tidfestingsprinsipper. Og det lønn, pensjon og andre tilsvarende inntekter skal da tidfestes, altså plasseres i det året de blir utbetalt, eventuelt når det kunne ha vært utbetalt.
Ja.
Sånn at en etterbetaling da du fikk i 2022, som for eksempel gjelder for årene 21 til og med 19 for eksempel, så kan det være det at det ville ha vært lønnsomt for deg om det her hadde blitt skattelagt i 19, 20 og 21, framfor at alt skal tas i 2022.
Basert på hva jeg har i formue og sånn, eller hvilke
basert
regler som gjaldt
da
med prosenter?
Basert på hva du har i prosenter, hva du har i formue og inntekt, og hva som gir lave skatt. Og det her får vi opplyst om fra de som etterbetaler pensjon, og det her noe vi gjør automatisk for den enkelte.
Så det var bra, for det hørtes komplisert ut.
Ja, men det også noe som i noen tilfeller må være en manuell oppgave. Så det kan være at de som da opplever å ha fått etterbetalt pensjon, ikke er blant de som får et tidlig skatteoppgjør, for dette her noe som krever saksbehandling og behandling av oss.
Ja.
Så det litt greit å være klar over.
Hva med leieinntekter? Der det jo litt forskjellige typer. Vi kan jo begynne med at man bor i en bolig og leier ut en kjellerhybel, for eksempel, som under 50% av boligverdien.
Ja.
Hva skal det skattes?
Ja, her snek det seg en liten Leif fra Lise. Det var ikke 50% av boligverdien, men av utleieverdien. Fordi at det den du må se på, ikke hva selve boligen verdt, men hva ville du ha fått for å leie ut første etasje? Og første sammenlignet med hva du får for kjelleren.
Og jeg trodde jeg var så nøye, for jeg tenkte, jeg skal ikke si areal.
Nei.
For det det mange som tenker.
Ja. Mm. Og det utleieverdien, altså du skal sammenligne med. Så hvis du leier ut da mindre enn 50% til en hybel eller til en leilighet i kjelleren, så det som utgangspunkt da skattefritt. Det betyr at han skal ikke, inntekten skal ikke i skattemeldingen din, og kostnadene skal heller ikke inn i skattemeldingen din. For at det ikke en skattepliktig inntekt, og da får du heller ikke noe fradrag for de kostnadene du har i forbindelse med den utleie. Så da det et eget regnskap som du må føre i boka, og ikke i skattemeldingen.
Ja. Hva hvis med en gang det overstiger 50% av utleieverdien?
Ja, da kan det hende at du da skal opp i noe i skattemeldingen din. Da kommer det an på hvor mye du har hatt i leieinntekter. For hvis du da har langtidsutleie og mer enn 20 000 kroner på mer enn 50% av utleieverdien, så det skattepliktig, og du skal fylle ut feltet og tema for utleie i skattemeldingen din. Og her har vi lagd nye og gode veiledere på skattetaten.no for 2022. Så gå inn på skattetaten.no/bolig, så finner du både veileder for langtidsutleie, korttidsutleie og eventuelle kombinasjoner av dette her.
For hva forskjellen på korttidsutleie, sånn såkalt Airbnb-skatten?
Ja, langtidsleie, da det 29 dager eller mer. Korttid mindre enn 29 dager, eller 30 dager og mer, og 29 dager og mindre korttidsutleie.
I strekk, eller?
Ja, altså inntil 29 dager, under det, korttid, over 29, langtid.
Og skatteprosenten for kort tid annerledes enn skatteprosenten for lang tid?
Ja, det litt annerledes. Korttids utleie for Airbnb etter samme regelverket som for utleie av fritidsbolig. Der det sånn at de første 10 000 kronene skattefrie.
Og da trenger man ikke heller å skrive inn det?
Ikke hvis det skattefritt, nei.
Nei.
Nei. Men hvis du har over 10 000, så det da av den summen så skattlegges 85%. Men ved den der korttidsutleien og Airbnb, så det noen som opplever at dette blir innberettet til oss. At vi får opplysninger om det, og det kan stå påført skattemeldingen deres. Men så det da litt viktig å være klar over at det jo beløpet du får for utleien som kan da være annerledes enn den inntekten du har, fordi at du gjesten betaler jo til Airbnb en sum, Airbnb skal ha sitt for å formidle, du sitter igjen med en sum. Da det greit å bruke den veiviseren inn på skattedata.no og få da rede på at sånne assosierte inntekter skal også med, og også rengjøringsgebyr hvis du belaster kunden med det, og du selv gjør rent, så det også skattepliktig inntekt som en del av utleien. Så her det greit å holde tunga rett i munnen.
Så det bruttoinntekten dere interessert i, ikke nettoen.
Mm.
Og hvis jeg har leid ut, la oss si hytta mi da, som jeg leier ut, for 30 000 kroner, skal jeg fylle inn 30 000 eller 20 000, siden de første 10 000 skattefrie?
Du skal ikke fylle inn 30, du skal fylle inn 20, og så skal du i tillegg redusere den ned til 85% av den summen. Sånn at 85% av den, skal vi ta det på i hodet, blir det 17 000 cirka, som eventuelt da blir skattepliktig inntekt av den. Du mottar 30, du har 10 000 skattefritt, 20 000, 85% av det, inn i skattemeldingen. Ja. Og da det ikke noe kostnadsfradrag,
nei,
for det
mitt neste poeng, ja.
Bygd inn i den sjablongen. Den 15% reduksjon ment da å dekke eventuelle kostnader du har i forbindelse med det. Det en sjablongregel, fordi at det veldig vanskelig å fordele kostnadene gjennom et år, Peter. Ok, vi var på hytta 200 dager selv, vi leide den ut til 165, kostnadsfordel og så videre og så videre. Da har noen tenkt at det her lager vi en sjablongregel, og så ble en da 10 000 skattefritt, 85% beskattning på denne inntekten over 10 000 kroner.
Yes. Hva med hvis den ferieboligen ligger i utlandet?
Ja, da det sånn at du som skattepliktig til Norge som bosatt, skattepliktig for eventuell inntekt og formue du også har i utlandet. Så da oppgir du den inntekten, og her følger det da norske regler, altså det en feriebolig som du bruker selv, så det da de sjablongreglene som slår inn. Hvis du har en du bruker selv, og som din egen, og så leier du ut en annen, ren utleie, da det annerledes. Ja. For da det sånn at da det regnskap og inntekter, og hvis det over 20 000 og så videre, kanskje det gjelder bolig, ta forbehold om den, så skal du da føre inn inntektene, og du skal føre kostnader, og regne deg frem til en netto, hvis det en fritidsbolig som en rent utleieobjekt.
Så da kan jeg ta fradrag for sofa og vasking og reelle kostnader for å gjøre den.
Ja, men så kan det hende at den her også ligger i et land som også interessert i å beskatte den leieinntekten i det landet.
Ja.
Og da det sånn at Norge har inngått skatteavtaler med en lang rekke land som skal regulere hvordan dobbeltbeskatning skal unngås. For da kan det være at du må fylle ut noen og kunne dokumentere hva du har betalt i skatt i det andre landet, og så får du eventuelt fradrag da for den utenlandske skatten i den norske skattemeldingen.
Ja, så den utenlandske betaler du uansett?
Noen ganger så det krone for krone, andre avtaler så det litt annerledes, så det kan være litt sånn fordeling. Så det her må du da sjekke hvilket land og hva slags skatteavtale Norge har med det enkelte landet. Mye hjelp på skattedata.no/utland og mye hjelp inne i selve skattemeldingen.
Så det flere som lurer på noen tips til fradrag. Det noe som kan skrives av for privatpersoner?
Ja, altså for privatpersoner så har vi samlet alle de gode tipsa på ett sted. Det skatteetaten.no/fradragsveileder. Der finner du tips om blant annet omvei til barnehage. Vi snakket om det i sted. Hvis du har hatt utgifter, så kan du kreve for det første barnet 25 000. Hvis du har to barn som 11 år eller yngre, så kan du kreve 40 000. Hvis du har hatt utgifter. Men så kan det hende at det ene barnet ikke vil gå på SFO, og det andre har bare gått deler av året i barnehage. Da har du makssum på 40 000. Og så kan det hende at du har hatt andre utgifter til barnepass, som du eventuelt kan fylle på med. Du har betalt nabojenta, du har kanskje flytt din svigermor og betalt for den flybilletten. Ja. Det kan da gå som foreldrefradrag. Mm. Og eventuelt, hvis vi ikke skal ha noe, men en blomsterkvast, så kan det hende at det også kan føres på som en barnepassutgift. Du må kunne dokumentere det da, hvis vi skulle be om det. Men så kan det være også at du har omvei til barnehagen. Altså hvis du kjører rett hjemmefra til jobb, og du kjører en strekning der, men den strekningen blir lengre, om du skal via barnehage til jobb, så kan den omveien til jobb gå inn i foreldrefradraget ditt. Og der det ikke noe sånn minstebeløp som på pendling. Så hvis du ikke oppfyller da minstebeløpet for reise mellom hjem og arbeid, men får en omvei til barnehagen, så kan omveien inngå da i foreldrefradraget. Så der kan det være at de som da ikke fyller opp maks fradrag for det antall barn de har, kan få litt ekstra fradrag for den strekningen. Da må du se på antall dager, antall kilometer og regne ut satsen for reise mellom hjem og arbeid.
Så jeg for eksempel, nå fyller jo jeg har en i barnehage og en på skole og SFO, så de 40 000 jo nådd.
Det er nådd.
Men hvis de ikke var nådd,
og
jeg jobber jo hjemme og leverer i barnehagen og så kommer hjem igjen, da kunne jeg ta det som reisevei for å komme nærmere det 40 000 grensen. Ok. Hva med utleie av ting og tang? Hvis man leier ut telt og verktøy og tilhenger og...
Ja, Da, det har vi jo sett. Det jo plattformer for å leie ut. Det leies ut via Finn og mange som veldig aktive på den biten der. Altså, du aktiv nok, så kan det jo være at du tenderer til å være næringsdrivende, så det jo en avklaring du bør ta.
Ja. Men hvor går den grensa? Hvis jeg begynner å kjøpe inn ting i hensikt av å leie dem ut?
Ja, og da det jo den virksomhetsavklaring som må til, altså det egnet til å gi overskudd, de spørsmålene som du skal stille der, egen regning og risiko, og så videre, og så videre, og du får svar ja på det, at dette her næringsdrivende, så jo skattepliktig fra første krone. Det som privatperson, så det også en grense der på 10 000 kroner. Skatteetaten.no søker til delingsøkonomi, så har vi en del temaer der, litt avhengig av hva du leier ut. Leier du ut bilen din igjen, for eksempel gjennom en annen plattform, så det et sånt kostnadselement der. Men for enkelt andre ting, så det sjablongregler og 10 000 kroner som skattefritt, og så det over skattepliktig. Så du må nesten finne ut hva du leier ut, og søke det opp via skattedaten.no.
Og hva med å selge ting jeg har hjemme?
Ja, altså, jeg har jo fått med meg at det sånn, selge 100 og en del sånne kampanjer som du har. Hvis det da salg av innbo og løsøre som på en måte brukt i husholdninga, så det som hovedregel skattepliktig. Men hvis du da også der kjøper inn ting til hensikt å selge videre,
det var neste spørsmål. Ja,
så da du over i en sånn en virksomhetsavklaring igjen. Og der på skattedaten.no så det en sånn en avklaring som går på hobby og næring. Ja. For noen kan jo for eksempel være på sånne husflidsmesser og strikke litt og hekle litt og selge ting og tang. Og der det jo ofte kostnader forbundet med, og da kan det hende at du for eksempel ikke når opp til at det skal over tid er regnet å gi overskudd, for eksempel. Og da kan det hende at det blir klassifisert som en hobby, og da blir ikke inntekten skattepliktig, og kostnadene blir heller ikke fradragsberettiget.
Et helt konkret spørsmål, da. Jeg hentet et servise hos en nabo som skulle kaste det, gratis, og solgte det på Finn for 2000 kroner. Det ikke noe jeg driver med i utstrekning,
Nei.
Men jeg tjente jo 2000 kroner på det serviset.
Ja.
Skatt eller skattfritt?
I den ville jo jeg kanskje ha sagt stang inn på skattefritt.
Ok, bra. Ja.
Så, men det klart, hvis du kjører rundt sånn og sanker inn i hele nabolaget, eller du drar fra loppemarked til loppemarked og gjør på en måte kupp på loppemarkedet, du er en kjenner av sånne løsøre og innbuverdisaker, så sliter du nok litt med tanke på å komme unna med skattefritt salg.
Da det næring.
Ja.
Ok, hva har vi kommet til nå? Hvis man solgte en bolig i fjor,
ja.
Hva skal man drive med i skattemeldingen da? Må jeg gjøre noe?
Nei, altså, det jo en livshendelse, og livshendelse det en sånn type trigger som bør trigge litt action for deg i forhold til skatt.
Ja.
Sjekke skattekort, vurdere endringer i skattemelding. Så salg av bolig, flytte av bosted, arbeidsplass, andre, samlivsbrudd, få barn, eller barn begynner i barnehage. Det sånn type livshendelser som du bør være litt ekstra oppmerksom på skattemeldingen din, og skatteforhold og skattekort generelt. Men hvis den boligen ble solgt, og det var tinglyst overdragelse, så skal det som utgangspunkt ha gått automatisk.
Ja, da vet dere om det.
Da vet de om det. Så da skal du sjekke at den boligen borte. Og hvis det en selveid enebolig, så det jo bare formuesbiten og adressa og gårds- og bruksnummer og størrelse og noe som blir borte, og du har kanskje kjøpt deg en ny, og du må sjekke at den nye har kommet med. gamle borte, nye har kommet med. Men så kan det være at det en borettslagsleilighet. Da kan det hende at du ser sporene I skattemeldingen din, fordi at da kan det hende at du har hatt en andel av inntekt og en andel av fradragsberettiget I renter for den perioden du eide boligen.
Mm.
Og da skal du ha fått da, som eksempel her, mai, skal du ha fått da dine renteinntekter og dine renteutgifter fra januar til og med mai måned. Og så skal da bankinnskuddet og gjelda være borte, og boligen som formuesobjekt skal være borte fra skattemeldingen din, så det greit å sjekke.
Og hvor mye jeg tjente på den boligen eventuelt, eller tappte?
Ja, da det jo et spørsmål om hvor lenge har du eid den, og hvor lenge har du bodd der. Det et skattepliktig salg, eller det et skattefritt salg? For hvis du har eid den og bodd I den mer enn 12 av de siste 24 månedene, så det et skattefritt salg, og da det ikke noe gevinstbeskatning eller noe fradrag for noe tap ved salg av boligen.
Nei, så hvis man har solgt leilighet med tap, så det ingenting å skrive inn hvis man har bodd der selv 12 av de siste 2 årene.
Ja. 12 av de siste 24 månedene, ja. Eller ett av de siste 2 årene. Men nei, da det ikke det. Altså hvis du har bodd og eid I mer enn 12 av de siste 24, så det ikke fradrag for tap, og det heller ikke gevinstbeskatning.
Skattetrekk for BSU, skjer det automatisk?
Som utgangspunkt så skal det det. Det kan jo være at du også har spart I en utenlandsk bank, da kan det at ikke det står der. Ja. Da må du eventuelt kunne føre på det og kunne dokumentere det. Men som utgangspunkt så skal det stå, og da hvis det ikke står, så må du kontakte banken din og sørge for at det blir rettet opp fra banken sin side.
Ja.
Og der, for det ikke noe du kan føre på selv.
Okay.
Nei. Det må banken opplyse oss om. Der det gode sider på skattetaten.no, både med tanke på å få fradraget og hva du kan bruke BSU-penger til. For det litt lurt å være litt våken på det, for du kan ikke bruke det til hva du vil, du må bruke det til noe boligrelatert. Og hvis du ikke bruker det til noe boligrelatert, så kan det at du må betale tilbake de fradragene du har fått.
Mm. Det vil man ikke. Det derfor man har BSU.
Ja.
En som betaler husleie til sin samboer og lurer på om det noe fradrag for det?
Altså, hvis man ikke har kjøpt seg inn I en bolig, men betaler sin andel av fellesutgiftene og det å bo til samboeren, så det ikke noe fradrag man har for den biten.
Det blir som å leie en leilighet av noen.
Ja. Unntak jo da, hvis samboeren samboer på, hvis du gå inn på skattedataen og slash pendler og sjekk om du kan klassifisere som pendler, hvis du har hjemmet et annet sted, og samboer med en annen, så kan det være at du har rett på noe logiutgifter, hvis det snakk om at du samboer på det stedet du jobber.
Ja,
det kan være et lite unntak akkurat der.
Mm. Når man får skattemeldingen, så står det jo hva slags verdi boligen har, mm. og kanskje sekundærbolig og hytte. Mm. Hvordan vet man om de oppsatte verdiene riktige, eller hva betyr riktig? Hva skal det stå?
Ja, altså den formuesverdien som står på skattemeldingen, den basert på hvor boligen ligger. Hvilken kommune, for store byer, store kommuner, så kan det også være for bydel eller område av kommune. Så det litt avgjørende på hva slags type bolig. Enebolig, småhus, leilighet. Småhus typisk firemannsbolig, leilighet, typisk blokk, leilighet og sånn. Og så det da størrelsen og byggeåret. Og så kombinerer vi de faktorene, og så henter vi ut statistikk fra Statistisk sentralbyrå, SSB, på omsetning I kommunen, I bydelen, I området av kommunen. Og så fastsettes det da en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for den type bolig, og så beregner vi den. Og for primærbolig, bolig som du eier og bor I, så normalt da 25% av den beregnet boligverdien, det vi legger til grunn som en ligningsverdi eller en skattemessig formuesverdi.
Så det tallet jeg ser i min skattemelding, hvis jeg ganger den med 4, så skal det være det huset mitt kan selges for, eller?
Ja, og hvis du da ganger med 4 og opplever at, oi, dette var høyt, dette får ikke jeg. Den her blir av skattetaten verdsatt til 10 millioner. Naboen solgte akkurat Makan hus for 6. Da kan du bruke det sammenligningsgrunnlaget, salgsoppgaven, som en dokumentasjon på at huset ditt, for eksempel, er ikke mer verdt enn 6 millioner.
Vil jeg at det skal være verdt så lite som mulig i skattemeldingen?
Hvis du er i en formuesposisjon, så er det jo det lurt med tanke på at det er skatteplikt på formue, og det blir beregnet skatt på formue for enslige på over 1,7 og ektepar på mer enn 3,4 da, i nettoformue.
Ja, så når dere regner formuen, så er det pengene på konto, en del av huset, en del av hytta, aksjer og det, etter skjermingsfradrag. Og hvis det er over 1,7?
Ja, så blir det formuesskatt på den summen.
Skjønner.
Også fratrukket gjeld da, selvfølgelig. Det må huske på, det er nettoformuen.
Exakt. Den bidrar i den andre retningen, ja. Hva med hytta?
For fritidsbolig så gjelder det samme. Der kan du sette ned til 30% av dokumentert omsetningsverdi, dersom du da krever nedsettelse og kan dokumentere den. Så hvis du da opplever at 25% økning på din fritidseiendom overstiger da 30%, av en omsetningsverdi du kan dokumentere. Du får for eksempel en takstmann, en megler inn, vurderer hytta di, og sier at den her er her, den er ikke verdt så mye, men så mye, og det er da mer enn 30% av den verdien som vi har satt ligningsverdien til, da kan du eventuelt kreve å få den da satt ned. Og da bruker vi da den verdien som du legger frem, og tar 30% da, av den og setter ny verdi.
Ja.
Så litt krøkkete, litt komplisert, men kanskje klart for noen.
Vi får se. Boligen, den skal være 25% av verdien som står der. Hytta skal være 30% av verdien, pluss 25%.
Ja, altså skal ikke være 30%. Altså den har jo en ligningsverdi fra før.
Ja.
Har du en nyoppført fritidseiendom, så kommer tomteprisen, byggeprisen og summen på en måte du kommer til der, så tar vi den som et utgangspunkt og beregner en formuesverdi. Normalen er også der at 25% av den kostprisen setter vi den til. Men det er hvis den ligningsverdien er høyere enn 30% av en dokumenterbar omsetningsverdi, så kan du få den satt ned til 30%.
Ja.
Så kan det være noen som har da mye lavere verdier enn omsetningsverdien, og det gjør vi ikke noe med mindre da vedkommende har utvidet hytta og eventuelt gjort vesentlige påkostninger og påbygg på hytta. For da er det jo areal og endringer og sånt på det.
Så de får den pluss 25%?
Ja, typisk. Ja. Har du søkt om å gjøre noe på hytta di, ikke fasadeendringer og den biten der, men søkt om å få tillatelse å bygge et anneks eller et tilbygg, da kan det være at du skal på en måte gjøre en vurdering på om du skulle ha gjort noe med ligningsverdien også.
Ok, to ting helt på slutten her. Mm. Hvis man får tilbake på skatten, betaler vi skatt av det?
Nei. Det gjør vi ikke. Og de rentene du får eventuelt på til gode pengene er heller ikke skattepliktige. Og det samme gjelder renteberedskatt, ikke fradragsberettiget.
Nei. Og aller sist, halv skatt i desember og skattefrie feriepenger.
Ja, utbredt misforståelse. Du vinner ikke lotto ved å få halv skatt i desember. Det gjelder å få feriepengene dine trekkfrie, skattefritt utbetalt, men de er ikke skattefrie. Mange tror at de er ikke skattepliktige. De er skattepliktige på lik linje med alle andre inntekter du har. Forskjellen er at feriepenger du får utbetalt i 2023 som du har opptjent i 2022. De såkalt trekkfrie, det skal altså ikke trekke skatt på dem når du får dem utbetalt året etter opptjeningsåret. Så det skal stå på skattemeldingen din sammen med inntekten du hadde for de øvrige månedene, og skattepliktig på lik linje med all annen inntekt. Så gjør noe lurt. Ikke stryk feriepengene fra skattemeldingen din, for da kan det hende at vi sender deg et varsel om endring, og i verste fulle fall så kan du også risikere det stygge riset bak speilet, som tilleggsskatt hvis du gjør noe uriktig eller leverer en ufullstendig skattemelding inn. Og det vil den være hvis du stryker feriepengene.
Ja. Så feriepenger og det halve skattetrekk i desember og november, det trekkfritt fordi vi betaler litt mer skatt hele resten av året.
Ja, det bygd inn i skattekortsystemet for de som da bor i Norge og jobber i Norge hele året. Det litt annerledes for de som på en måte jobber bare halve og sånt. Det litt annerledes.
Takk for at du kom hit. Tror du vi klare til å fylle ut dette her da?
Jeg håper det, og hvis ikke, gå inn på skatteetaten.no, bruk hjelpemidlene som ligger der, bruk søkefeltet, spørsmålstegnene i selve skattemeldingen, og så har vi både inne i leveringsløsningen og på skatteetaten.no en liten sånn en hjelper som ligger nede i hjørnet, en chatbot. Ja. Still den enkle stikkordsmessige spørsmål, så kan den svare på det meste av det du måtte lure på.
Kult. Takk igjen for at du kom.
Lykke til.
Moderne medier.